Prevođenje sa danskog na hrvatski jezik. Kada je reč o prevođenju sa danskog jezika na hrvatski, moramo priznati da je Prevodilački centar Akademije Oxford verovatno jedina institucija u našoj zemlji koja zainteresovanim klijentima može da ponudi i ovu uslugu. Tako da osim obrade svih sadržaja u pisanom obliku, kod nas možete angažovati i stručnjake koji su usmereni na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. A na osnovu informacija koje dobiju o konceptu samog događaja, naši stručnjaci će odlučiti da li će biti primenjeno simultano, šapatno ili možda konsekutivno prevođenje sa danskog jezika na hrvatski. Pored toga obrađujemo i internet sajtove, ali i online kataloge, te programe i aplikacije, odnosno web prodavnice, kao i tekstualne sadržaje bilo koje tematike. A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa danskog jezika na hrvatski za časopise, odnosno članke iz novina, ali i knjižena dela, te udžbenike, a prevodimo i materijale iz oblasti marketinga. Klijente kod nas očekuje i usluga lekture, odnosno korekture, koja se odnosi na one sadržaje koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno izvršiti određene ispravke. Obrada video i audio materijala također spada u domen rada naših stručnjaka, a osim njihovog prevoda, kod nas možete dobiti i finalizaciju ovog procesa, koja se odnosi kako na sinhronizaciju, tako i na titlovanje obrađenih filmova, emisija, reklamnih poruka i serija. Ipak, čini se da su klijenti najviše zainteresovani kada je u pitanju prevod sa danskog jezika na hrvatski za obradu dokumenata svih vrsta, a najviše ličnih. Naši prevodioci i sudski tumači mogu da obrade ne samo pasoš, ličnu kartu i dozvolu za boravak, odnosno radnu dozvolu, već i izvod iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list, zatim potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i saobraćajnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Pored toga, možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog jezika na hrvatski za ona dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku, to jest ona dokumenta koja se tiču poslovanja pravnog lica. A prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i ona dokumenta koja čine kako tendersku, tako i građevinsku, odnosno medicinsku i tehničku dokumentaciju, te pravna akta. Da budemo precizniji, bilo koji dokument da vam je potreban preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete očekivati da će sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford izvršiti njegovu kompletnu obradu, koja ne podrazumeva samo njegovo prevođenje sa danskog jezika na hrvatski, već i overu. U ovom slučaju, overu će izvršiti ovlašćeno lice, to jest sudski tumač, tako da će klijenti u relativno kratkom roku dobiti dokumenta koja su sa pravne tačke gledišta potpuno važeća, što znači da mogu da ih koriste u praksi potpuno isto kao i bilo koji drugi originalan dokument. Da bismo mogli da uradimo proces overe u skladu sa slovom zakona, morate nam dostaviti prilikom slanja dokumenata na prevod i originale, jer je potrebno da se izvrši njihovo poređenje, kako bi se ustanovilo da li su u pitanju istovetni sadržaj ili ne, jer pečat sudskog tumača može biti stavljen samo na prevod koji odgovara originalu. Sa druge strane, vrlo je važan podatak koji se odnosi na stavljanje druge vrste overe, za koju nisu nadležni naši prevodioci i sudski tumači, tako da klijenti imaju obavezu da izvrše proveru u vezi sa tim. A to se ne odnosi na stavljanje apostil, odnosno haškog pečata, koji nije obavezujući za sva dokumenta, a tamo gde jeste, se tačno zna na koji način se vrši overa njime. Naime, za neki tip dokumenata se stavlja pre nego što naši stručnjaci završe njegovu obradu, a za druga tek pošto oni prevedu i overe konkretan dokument. Ne zaboravite da treba da nam dostavite originale na uvid, tako da se postupak slanja materijala na prevod, kada su u pitanju dokumenta, razlikuje u odnosu na sadržaje za koje nije potrebno izvršenje overe. Uzevši u obzir da klijenti njih mogu da pošalju i na mail, pa da ih na isti način dobiju po završetku rada naših stručnjaka. A dokumenta mogu da pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe, ili da ih lično donesu u bilo koju našu poslovnicu. Prevedena i overena dokumenta klijenti mogu da dobiju isporukom na kućnu adresu, ili da ih preuzmu i to lično u onoj poslovnici Akademije Oxford koja im je najbliža. Dostavu na adresu će izvršiti kurirska služba, a naplata ove usluge će biti prilikom preuzimanja i to po ceni koja važi u toj kurirskoj službi. Prevod sajtova sa danskog na hrvatski jezik. Ako su vam potrebni prevodi sajtova sa danskog jezika na hrvatski, morate znati da naši prevodioci i sudski tumači maksimalno vode računa o primjeni svih pravila njihove dobre optimizacije, tako da ćete imati dvostruku korist od toga, jer će se vaš internet sajt vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage. Prevodimo i online kataloge, ali i aplikacije i programe, odnosno online prodavnice i sve ostale vrste internet sadržaja. Vršimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na hrvatski, a klijenti kod nas mogu da angažuju stručnjake čija specijalnost su simultano i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, a možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i tekstove bilo koje složenosti i dužine, ali i namene i tematike, što znači da će prevodilac i sudski tumač jednako kvalitetno obraditi i stručne, ali i tekstove koji će biti prezentovani javno. Njihova tema može da bude vezana bukvalno za bilo koju oblast, a ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, filozofija, građevinska industrija, turizam, medicina, nauka, sociologija, marketing, farmacija, menadžment, politika i bankarstvo su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Spremni smo da izvršimo i uslugu lekture, to jest korekture koja se odnosi isključivo na one sadržaje koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije učinjeno profesionalno. Prevodi stručnih časopisa sa danskog na hrvatski jezik. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su spremni da na zahtev klijenata izvrše i prevođenje stručnih časopisa sa danskog jezika na hrvatski, a možemo da obradimo i popularne, ali i ilustrovane. Te klijente kod nas očekuju i prevodi sa danskog jezika na hrvatski za romane, kao i za dela poezije i proze, odnosno beletristiku, kao i udžbenike i novinske članke. Prevodimo i sadržaje iz oblasti marketinga, poput kataloga, PR tekstova, plakata, brošura, reklamnih letaka i flajera, kao i vizit kartica. U sklopu usluge koja se odnosi na prevođenje sa danskog jezika na hrvatski za sve vrste filmova, reklamnih poruka, emisija i serija, odnosno audio i video materijala, klijente očekuje i njihovo sinhronizovanje, ali i titlovanje, i to sve u zavisnosti od njihovih zahteva. Prevođenje građevinskih projekata sa danskog jezika na hrvatski. Sa danskog na hrvatski jezik će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i prevod građevinskih projekata, ali i ostalih dokumenata koje ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Naravno, obradit će i ono dokumenta koja čine tehničku, ali i tendersku, odnosno medicinsku i poslovnu dokumentaciju, kao i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva obradu apsolutno svih vrsta uverenja i potvrda, odnosno izjava i saglasnosti. Također klijentima uz prevođenje bilo koje vrste dokumenata nudimo i finalnu obradu, koja podrazumeva stavljanje pečata sudskog tumača na prevedena dokumenta, kako bi oni mogli da budu korišćeni u praksi, jer se jedino tako obrađen dokument smatra pravno validnim. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast prava, odnosno ugovore, punomoće za zastupanje, sertifikate i licence, odnosno presude o razvodu braka, kao i ostale tipove ne samo sudskih presuda, već i odluka, rešenja, žalbi i tužbi, ali i tekovine Evropske unije. Kada je to potrebno našim klijentima, vršimo prevod sa danskog na hrvatski jezik i za ona dokumenta koje se tiču kako oblasti obrazovanja, tako i oblasti nauke, što podrazumeva najpre obradu diplome i dodatka diplomi, te prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a naši stručnjaci mogu da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, ali i radove, kao i seminarske i diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti. Cena prevoda sa danskog na hrvatski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa hrvatskog na danski jezik je 2500 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na hrvatski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa hrvatskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.